Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Narġaw nilqgħu lil-Jane u Albert Marshall u l-aħħar li tkellimna kien dwar xogħol interessanti u ta' natura ta' xejra Maltija ma' fl-istess ħin inħarsu lejn it-teatru, lejn it-teatrin biex insejħulu hekk b'mod differenti. Albert, x'kien hemm iktar ta' interess bħala karatterizzazzjoni, bħala karattri li huma purament Maltin imma fl-istess ħin ġew immodernizzati?
Mela kif ġa ċennajna għalih fil-puntata ta' qabel, naħseb li l-mod kif intom trajtajtu il-buzzett tiegħi miktuba għall-lili l-Mediterrani, ispirati minn ġaħan, u l-karattri kreati madwar dal-karattru prototip Malti, apparti dawk, kien hemm okkażjonijiet fejn esperimentajt ukoll fil-ġeneru tal-pantomima Malta wkoll. Ġejn semmiet il-karattri Maltin involuti fil-vampira tal-idemmi li kienet pantomima preżentata Melbourne. Malta ktibt pantomima interessanti li ma forsi titbiet mill-istrutturi konvenzjonali tal-pantomimi kif namlu għom. Mhux Malta. Kif jintamlu,
għala
ġenru teatrali. Dbiet tapposta li xrit kull innovattiv ċerti aspetti. U fakkar nixtiġu maġen.
Kalipso u Siren.
Kalipso u Siren.
Din inkidbet Malta, dar meta ġejtu l-ura Malta. Wasalna l-ura Malta.
Kalipso u Siren kien tellaħ l-Istitut Kattoliku, kien tellaħ ġew Kwattromani mal-Sur Mast Bravo biex kien jismu
Dominik
Galia.
Dominik Galia. U Jane tajt li dak ix-xogħol għandu jerġa' jsir. Forsi jinnaqbel magħha, ma jiena traskurat. Imma forsi l quddiem nisma' minnha u nagħmluha. Issa, imbagħad kien hemm ukoll esperimenti ġodda li mhux neċessarjament huma ispirati mill-folklor Malti. Per eżempju, ta' min isemmi għax involvejtek saru ħommoklin fil-produzzjoni ta' xogħol ta' Evaristo Bartolo.
Sewa, xogħol interessanti li ħassemmi.
Li kien MatteoCaluz.com. U fih Varist jaċċenna għal-ħtieġa ta' teatrin li kien parti essenzjali minn kif tiżvolġi l-ġrajja. Xogħol huwa twil ħafna, huwa kumpless, u jiena derli li ngħajat lill-reġista li nafdaħ u li f'kuntrast mal-parti li jiena kont qed nagħmel li kienet essenzjalment l-aspett ta' teatru straight biex niftehmu.
U doku drama kienet.
Ekku. U mbagħad konna f'daqqa waħda twist interessanti mill-awtur. U mbagħad jesplora l-bqija tal-ġajja f'sens ta' teatrin, għad li l-lino jidħol għad-direzzjoni tal-aspett teatrinali. U kienet mix and match, kienet kompożizzjoni, kienet struttura li naħseb li anka l-kritiċi qablu li kienet interessanti ħafna. Hemmhekk Lino, dawn l-stock characters storiċi Maltin fdihom billi ta' statura ġdida għal kif isir teatrin serju jekk tippermetti li l-deskrizzjoni. U dan ukoll huwa attentat li huwa importanti ħafna biex il-wirt, il-patrimonju teatrali Malti tradizzjonali u popolari ma jintilifx.
Naħseb li nsejt issemmi li kif ġejna lura, eżatt kif ġejna lura mill-Awstralja, konna involuti fil-liel mediterrani, meta għamilt il-famuża żeża tal-flagship, li hemmhekk ix-xalajna bil-kbir u vera kien teatru.
Teatrin. Jiena ninsa.
Per eċċellenza. Jiena ma nafx kif qed niftakarhom.
Żeża tal-flagship kien poxat, kif kulħadd jaf, magħrufa minn żamen, tagħmlet kemm il-darba, imma fil-liel mediterrani żeża tal-flagship ħadet dimensjoni ġdida. Il-mużika ta' Dominic Galia, il-Rick Starej Mahoney, u l-adattament tal-test tal-poxad tal-autur Malti adattat minni u kbet taġġejn id-divertejna u xalajna. Palma d-divertew u xalaw l-udjenzi li maqataw.
U l-atturi u ma nistax ninsa l-Renato jajdlek jiena minni xattur u inti tajdlu Iva, inti minti xattur imma sessir attur miħaj. U vera dan, kien brillanti, kien brillanti.
Nishti għawnek, ndur daċġejn ġejna, ġejn rajta tamel jiena karattri vari. Biswajt minn dawn il-karattri li jissam ħafna u li jiena għatma rajta tamlu kien il-famus ċetta from Valletta. Ġejn, xantek xie tajdilna fuq dal-karattru li fuq kollox ikkrea Albert.
Sewa, mela ċetta from Valletta fil-pantomima Kalipso Sireni li nkitbet għaw Malta. Dana Albert meta jibda jikteb xi kultant jikkonsulta miegħi nkunu qegħdin nitkellmu da insomma, għalli x'idirlek għalli kieku nerġa' indaħħal ftit. Lil-gejta tal-Awstralja.
Sewa.
Imma din timbidel f'ċetta from Valletta. Fl-script u titħol min kara toħroċ u titħol min karattru għall-ieħor il-ħin kollu.
Il-liċenzja teatrali li f'pandomi ma tista' toħodha.
Li wkoll imma naħseb li għandex taqsam ukoll ma' Pauline Sejsun, naħseb li hemmhekk il-famuża poeżija.
Pauline Sejsun.
Sewa li wkoll hija l-poeżija.
Pauline Sejsun għandha raġun.
Pauline Sejsun għandha raġun huma dawn huma karattri li Albert ikkrea Albert ivvinta u li Jane tinterpretahom b'mod veru tajjeb li naħseb li tkun Jane Marshall biex tivvintahom u tikrihom. Ma kompli li fuq ċetta from Valletta wkoll. Ma rrid tnaqqadhom dawn it-tliet karattri li Albert wieħed tefa f'poezija u oħrajn illi tefa fil-lat teatrali. Ma jers u għemmek fejn il-poezija tal-Albert Marshall il-turi kem u għabnidem ta' teatru. Ma kompli inti fuq il-.
Mela, ċetta from Valletta tibda fil-pantomima bħala gejta. Gejta karattru simpatiku ħafna, bnidma sempliċi ħafna, bnidma tal-knisja.
Sewa,
imma din f'daqqa waħda timbidel kompletament, titrasforma ruħa kompletament bil-miniskert, bil-kalzetti tal-fishnet, bil-lispik, mux bil-lispik aħmar, il-lispik imma lispik dikta. Aħmar b'xara mgerfex u kolla ċappetti.
Bis ċetta from Valletta kienet ukoll għani jamek minn is-sejjes ba' l-uxek.
Dika daħħalni jam bat ftit.
Bat wara, daħħal ftit. Dika l-għani l-antika, ċetta from Valletta.
Imma dina ċetta from Valletta. Ija karattru ta' strada stretta ta' żmien.
L-Ingliżi
u l-Amerikani sewa. Dina tixxala tiltaqa' ma' Ulisse u ġek. Is-salvaħ mal.
Sewa, interessanti.
Naħseb
illi hawnhekk naħseb illi wasal biex nisimgħu ftit lil-ċetta from Valletta.
Għallar wieħgħejt, sa fl-aħħar ħlisna minn għajnejn in-nies. Dak x'ma sma għandkom Malta gejt, kulħadd moħħu fil-proxmu tiegħu. X'idwejja.
Abu każa tien, qasd boss ma tistax kulħadd ikun jaf. Ama ma taħsibx li ma jafux li jintħatni miegħek tax. Mhux billi alla int għandek tkun taf li aħna l-Maltin anqas ċuma x'jagħtek ma laħqu ma naħseb għava. Aħna l-għalejna għandna tien wuħi.
Kos. Issa ġibt ninse, għax tajt l-alla tal-Maltin fil-ġenna taf x'ismu gejt?
X'ismu mhux gott?
L-alla tal-Maltin jismu alla tagħhom gejt.
U sewwa hekk, kun sewwa maqlub.
Ej, issa mhux ħin in-nitin gejt. Irridu nagħmlu prova x'kejkna. Ħu paċenzja. issa jkollok eternità tinnitja. Ħanamlu naqra ta' prova bik, ċetta from Valletta, u bija la Valletta.
Issa!
Hawn ħadd minn hemm mesa tal-Malta Today ma jista' jarana gate, serraħ rasek. Ara tlaqna, ħanamel labra katabra, nimbidlu u nibdew. Daħħal dak in-nitting ġol-basket gate għax ċetta from Valletta ma tinnitjax.
Mow nagħmel għal għandna mmowu xi tittamel.
Allora enta l-assedju x'bejn?
Jiraqu, ekkwe kwa. Kolni kemm jien u.
Imħatra qatta parsi minn tixtarafni, eh?
Ma nafekx jien, madam.
Ma tafniex le, ja brekkun.
Minni wikredini, madam. Jien ma nafekx minn adam, madam.
Le, Vallettu. Mela ħan fakkrek daqxejn jintri? Insejt kif kienet titrijet il-balzunetta meta kont isfen it-tangu miegħi ja brekkun l-int? Insejt kemm konna niltaqgħu taħt santirmu għad-dawl tal-qamar nobs u li x-xwini torok minn iwassal l-aktar!
Issa qed niftakrek ċetta intu.
Ċetta eh! From Valletta! U inti l-Grammastru Vallettu. Għalik semmewni li liħi. Isma mux aħjar imbidlu s-sogġet Vallettu ruħi. Le ma jmurx ikuna u xipeċ luq. Imuri pes-pes widna jibbert il-Grammastru. X'kien jagħmel la Vallett part-time mal assedju l-kbir?
Mux aħjar ċett. Mux aħjar...
Min jaf kemm inti rrabjata Loris Galia sul Grammastru. Inti tafu li Loris Galia Vallett, eh?
Dan Loris Galia minu.
U Loris Galia tal-kultura ħobżaw tal-lura. Ma tafx li Loris Galia? Jafu kulħadd ma tafux int?
U ngħidilha jien għaliex għandi nkun rrabjat ma' dan Loris Galia.
Ma tirrabjax ħadlek. Taħt idejh weħed mill-isbaħ postijiet tal-ordni il-kavallir ta' San Ġagbu? Ma smaj ġadek, sur Mastru. Mela ma taqrax gazzettin dħi. Ħatafulek minn taħt imniħrek u temgħu sħiħ li mġewħa porezija ta' dak il-perit kbir patriot ta' Malta.
Ekkwa. Lil dak il-perit li ħareġ bil-pjanti tal-kottonera. U ħalom fuq il-bibin ma stizzi tal-palazz tiegħi
titta. Le, sieħ, biex inti tbażwar dak perit ieħor, dak m'għadux patriot. Qed ħallat il-perit ħi. Isma sieħi. Triġ titlaq minn ġej, għax qed ħawdilna l-borma aktar milli mħawda.
Jien? Stenna minutina ċettina.
Kont għoddok imblukkajtni.
X'waħda din ukoll? Mela l-liema perit. Taw lil dal povru kavallir ta' San Ġagbu.
Lil perit England.
Dak patriot?
Mela xinu, patriot tu. Għalhekk jismu il-perit England.
Ah, il-perit England. Patriot Malti. Ekkwe kwa.
Eh, witċek tont moħok ta' ta'.
Xejt li ċett.
Xej, xej, Vallettu hi. Kont qed nirriġba' waħdi.
Mhux hekk gejt. Hekk m'aħna se nagħmlu xejn. Mela, għax għamiltek ċetta from Valletta jfisser li konti kol il-kirxa mal-Grammastru la Vallett?
Għara ħieten, tinu lu għal-laba għanuqot n-nittja, għax għattaqban nifemnezija minna għal-laba f'dejja!
Issa wetni, ippak jajt kollox fil-bagol ħanaqbdu il-tapinu u morru nibdow xolna? Il-malja ġibta?
Għara ħalli, jieten, taħx, jien bil-libsa ta' taħt nom. Għava ma toqqotx iġġenni nilbes it-tank għax basek idur!
M'għandikx bżonn tanki biex tirbaħ għall-podissew. Issa nagħlmek poeżija u meta nlaqek miegħu kull m'għandek tagħmel, oqgħod ir-rex taħħilu u tara kif idub qisu ċappa butir fix-xemx. Tlaqna x'dalam?
Fejn hu l-Grammastru? Ġab għall-kwazza!
Lil dak ħalli ħfidi, morna.
U lejli se tħallini ta' ċetta f'om Valletta isni miżdiju balli?
Eksen ħallik, ħalli ma jarfek ħadd. Morna.
Mela mow tala ġitek. Sejva sawdex bla ħsieb. Għava tien, meta nkunu fuq il-banċin u xrir pepsi taħi,
għax bissa ġo portmonijiet miħaj?
Nishtrilek, im arka xasħiħa.
Kisħa u bil-gassi fesh-fesh. Mawna bella lamna mbobbu?
Wara, din is-silta veru ħelwa minn ċetta from Valletta, issena ġew morru l-ura u nitkalmu iktar fuq il-prezent, il-prezent passat. Il-prezent passat ix-xogħol teatrali li għamlu Albert Marshall u Jane Marshall. Ix-xogħol li tista' sejħlu wkoll iktar li jersaq lejn il-mainstream wara li ġew lura mill-Awstralja. X'għandkom x'tirrakkontawna?
Mela, naħseb li nqasmu xogħol taħt żewġ kategoriji. L-ewwel kategorija huwa x-xogħol qed nitkellmu fuq issa li wassal sa x-xogħol kollu li għamilna sa qabel ma tlaqna l-Lussemburgu. Meta tlaqna l-Lussemburgu ġejn fl-1900
fl-2005.
Kif taf li kien periodu ta' żmien wara l-Awstralja li kemm it-teatru ma qata' ħadd sibt ruħi namministra il-medja fuq livell ta' eżekuttiv organizzazzjoni bħal PBS u Super One u f'daqqa waħda minħabba dik il-pressjoni ta' xogħol, allora l-fokus tiegħi ma baqax it-teatru imma l-sfida kbira biex pereżempju l-PBS dak iż-żmien kien qed ibati minn emoroġija kulturali minħabba li ħafna xogħol Malti kien qed jiġi traskurat u għamilna rinnovament, rinnaxximent tal-prodott Malti fuq il-televizjoni. Ħad l-enerġija tiegħi kollha u mbagħad wara l-kuntratt ta' PBS sibtru Super One biex nagħmel l-istess ħaġa u mbagħad kien wasal iż-żmien biex nerġa' nieħu n-nifs u mmur għall-ossiġnu barra minn Malta. U tlaqna lejn Lussemburgu. Wara li ġejna mill-Lussemburgu jiena stajt naħdem sa meta jkolli 65 sena mal-Kummissjoni Ewropea, imma ta' 61 qed jien ma jistax ikun li nibqa' ngħix f'dal pajjiż speżerija. Ġejn kien importanti għalija għalkemm għalija kien importanti wkoll li niġu lura għaliex ġenituri tagħna kienu qed jixieħu jmutu u sibna ruħna Malta. 4 snin qabel il-waqt biex u jina ħlifta din nagħmel it-teatru. Passoltu lin kif tafni qatt ma jiena parti mill-borgeżija tat-teatru ma nażilx testi li huma faċli. Sara Kane, per eżempju, for 48 Psychosis u Albert Camus bil-misunderstanding u ma tests li forse ħadd ma jmissom. Imma jiena buċċi minn quddiem nidħol għal daw il-proġetti għaliex ituni soddisfazzjon artistiku kbir.
Naħseb illi fuq din in-nota ta' min li wieħed jisma' l-interpretazzjoni li tat Jane Marshall il-karattru veru interessanti ta' l-om fil-The Misunderstanding ta' Camus.
I heard. Now, what were you doing talking to him about your hands?
He might have understood me a little bit better if he'd bothered to look at them. And if he'd understood, he might well have left. But he wants to die. I wish he'd gone so that I can sleep. I'm too old, much too old. And I know what's in front of me now. I'll have to clasp my hands round his ankles and keep the body balanced as we stumble down the road. And when we reach the river, there's that one last effort that tips him in the water. A swing of the arms and then it's all over. A splash from the body and the sound of someone gasping for breath. Oh, I'm a tired old woman. Whose muscles are burning and who hasn't got the strength to wipe away the water that drips from her face. I'm much too old, much too old. Why must he be such a perfect victim? Why let him have the sleep that I so want for myself? There's just no sense.
Will you be sitting there dreaming all day? You know how much there is to do. Stop thinking of that man.
I wasn't thinking of him. I was thinking of myself.
You'd do better to think of tomorrow. Be positive. Positive.
That's what your father used to say, Martha.
How I remember it. Be positive.
This will be the last time. I must be positive. It's bizarre. He used to say it when he wanted to shake off his fear of the police.
And you make use of it at the very moment when I'm trying to find a reason to avoid another crime. But you wouldn't want to avoid it if you didn't want to sleep. And that can be postponed. When tomorrow comes, you can let yourself go.
Yes, you're right, of course. But you must admit, he's not like the others.
Yes, he's too aloof. He will put on that air of innocence. What would happen to the world if every condemned man insisted on confiding all his heartaches to the hangman? It's not a very sound principle. I can't understand the way he won't keep to the rules. I want it over and done with.
See, that's what's wrong. Anger or compassion never affected our work. We made sure we didn't care, but today I'm tired and you're annoyed. So why bother if things aren't right? Why walk roughshod over everything for just a little more money?
We're not doing it for the money. We're doing it to forget this country. And if you're tired of life, then I'm sick to death of a land which closes in on you more and more all the time. I can't live here another moment. Both had quite enough of this boarding house. And you're old, and all you want to do is to close your eyes and forget. But I'm still young, and I know what I want. There's enough life left in me to make me determined to leave this place forever. But we still have work to do. A few steps more, and then we'll be free of it. And that's where I need you. You brought me into this world, and now you must help me. You gave your child a grey pall of cloud and not the sun.
I don't know, Martha. I think I'd rather be forgotten as I have been by your brother than hear you talk of me like that.
I didn't mean to hurt you. What would I do after all if you weren't there? I could never forget you. It's just that the strain of living here makes me unduly disrespectful. I beg you to forgive me.
You're a good girl, Martha. It must be very difficult to understand an old woman like me. I'm going to take the chance you've offered me.
I've been trying to say this ever since you came in. But not tonight. Not tonight! But we can't wait until tomorrow. We've never done that before.
You know as well as I do that he mustn't be allowed the time to meet anyone.
Mother, we must go through with it while he's still in our hands.
Ah, not tonight. Let's have a breathing space. Give him another day. You never know. He might be the means to our salvation.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Jane Marshall, silta minn Camus. Jane, fi żmien li kontu qegħdin għaddejjin qegħdin taħsbu jekk tmorrux l-Lussemburgu le inti kont għaddejja minn ħafna xogħlijiet oħra. Tista' tgħidilna fil-qasir x'kien.
Tista' tgħid li meta ġejna lura mill-Awstralja apparti xi produzzjoni għat-teatru li hemm ulaw bħal żeża tal-flagship u affarijiet oħra għamilt ħafna televiżjoni. Li pereżempju insemmi vaganza bħal bla ras. Insemmi il-parti ta' Polin. Fl-ipokriti li tant kien popolari s-intendi kulħat jaf u li jiena ħsib li se jkolli żewġ episodji biss
imma
mbagħad spiċċajt ġifieri ma' tajċejn.
U li kienu koll involut Albert, ovvjament, Albert kważi njuraħ dak l-episodji.
Kien hemm il-One Star Hotel, kien hemm is-soru li memnit, mhux is-soru li memnit, id-dar tas-soru.
Dar tas-soru.
Skużani, inti kont tagħmel l-ewwel interpretazzjoni, u mbagħad jiena ħadd parti fit-tieni interpretazzjoni meta d-deriġa Mark Doneo. Iva, kelli ħafna televizjoni bil-kem ma kellix ċans namel ħafna teatru. Imma kelli kilba kbira biex namel teatru. U meta ġejna biex nitilqu lejn Lussemburgu, jina tfanta speċi id-dejjaqt, id-dejjaqt, għax kif se nitilqu issa nerġgħu. U dawk dak iż-żmien li għamilna l-Lussemburgu kont qiegħda noqmos, għax hemmhekk jiena ippruvajt nidħol fix-xena teatrali, però għalkemm ġifiri il-speċi il-CV tiegħi u rrid li kapaċi nintegra ma' atturi oħra hemmhekk, però hemmhekk huwa close job jgħidulek pereżempju kien hemm it-teatru Kapussan li kien ma tantx il-bot minna, skużani, skużawna ma hawnhekk għandna l-atturi tagħna. Ma nistgħux naċċettawk u jieqfu hemmhekk. Imma mbagħad ġejna lura u bi pjaċir ngħid li minn ġejna lura ħlif teatru m'għamilx, ġifieri ix-xewqa tiegħi tajta wkoll. Konti mwerra, nista' ngħidlek li konti mwerra għax konti li neqsa mit-teatru, imma naħseb li malli tibda tillostra ftit it-traqgħu tneħħi t-trap u tillostra ftit is-sadid. Terġa' tiġi f'postu.
Ġejn ma x'irraġel ġiet lura. Albert, l-aħħar kummenti tiegħek ovvjament irridu nagħlqu dan il-programm veru interessanti dawn it-tliet laqgħat veru sbieħ li jiena kelli l-opportunità nkomplu magħkom fil-platea. Albert, l-aħħar kummenti tiegħek fit-teatru qudiem xi tħares.
Iva, ma forsi tajb ukoll li ngħaddi kumpliment l-inizjattiva tiegħek li jiena għaliex li qed tagħmel u importantissimu, importanti li narkivjaw.
Campus FM, ovvjament.
U Campus FM li narkivjaw dat tip ta' materjal u wasew dan il-proġett u proġetti bħalu li huma fid-djer u fil-prattika sforz biex il-patrimonju Malti fil-qasam kulturali nirrispettawh u mpoġġuh f'kuntest storiku. Il-pjani tiegħi għall-qudiem huma teatru. Inħoss li importanti li nibda nippubblika nerġa' u qed nipprepara żewġ pubblikazzjonijiet, wieħed tal-poeżija u l-oħra ta' daw il-bċejjeġ teatrali li huma mitluqa bl-addoċ mal-kodba tiegħi u rrid nsibħin n-organizzom u nippubblikom. Għax naħseb importanti li kif inti aċċennajt b'kull modestja ikunu disponibbli għal min irrid itella dak it-tip ta' materjal. Allura naħseb li fil-qasir il-pjani tiegħi għall-qudiem huma l-ewwel iktar teatru u t-tieni il-pubblikazzjoni.
Prostet. Nirringrazzjakom Albert u Jane Marshall tal-kontribut veru interessanti u siwi fil-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.